Касцёл павінен абвяшчаць Евангелі ў беднасці, а той, хто прапаведуе, павінен мець адзіную мэту перад сабой – палягчэння пакут бедных, ніколі не забываючыся, што гэта паслуга з'яўляецца справай Святога Духа, а не чалавечых намаганняў. Гэта меркаванне стала асноўнай ідэяй гамілії папы Францішка падчас ранішняй Еўхарыстыі, якую ён узначаліў сёння ў Ватыкане. Лячыць, паднімаць, вызваляць, праганяць дэманаў, а потым прызнаць цвяроза, што я проста работнік валадарства. Так павінен глядзець на сваё служэнне вучань Хрыста, падкрэсліў папа і нагадаў сваё бачанне касцёла як палявога шпіталя. Францішак спаслаўся на евангельскі фрагмент, які апісвае момант, калі Езус пасылае сваіх вучняў па двое ў вёскі, каб яны прапаведвалі, лячылі і выганялі нячыстых духаў. Гэта місія касцёла – гаіць раны ў сэрцы, адчыняць дзверы, вызваляць, сказаць, што Бог добры, Бог даруе ўсё, Бог ёсць айцец, Бог пяшчотны, Бог заўсёды чакае, сказаў ён. Дапамагаючы бедным, касцёл, аднак, не можа забыцца пра сваю асноўную місію – несці Хрыста з апостальскім запалам. Забыўшыся пра гэта, ён можа павольна ператварыцца ў свайго роду няўрадавую арганізацыю – магутную, але не маючую нічога агульнага з Евангелем.